Kopumā mēs nevarētu šobrīd teikt, nav tādas informācijas par to, ka kaut kur tiktu novēroti ļoti nozīmīgi kaut kādi plūdi. Jā, zemākajās vietās ūdens sakrājas arī, teiksim, uz ielām intensīvā lietus laikā veidojas ļoti lielas peļķes. Upēs arī Kurzemē, kur iepriekšējās dienās ūdens līmenis pat pazeminājās, šobrīd jau ir iesācis paaugstināties, bet ir jāsaka tā, ka upēs ūdens līmeņa paaugstināšanās parasti notiek ar tādu tā kā nelielu aizkavēšanos, tas ir nedaudz vēlāk, nākamajā, aiznākamajā dienā, Vidzemē pēc vēl iepriekšējām Lietuvām aizvadītās dienas laikā tā kā nedaudz ūdens līmenis pat dažviet ir pazeminājies, bet gan šodien uz dienas beigām, gan rīt arī te sagaidāma paaugstināšanās varbūt, ka tā nebūs tik ļoti intensīva, kā sākotnēji prognozēts, ka vietām varētu būt vēl par vienu metru, te varētu būt varbūt vairāk runa par tādu diapazonu kā 50 līdz 70 centimetru ūdens līmeņa pieaugums, bet jau nākamajās dienās varbūt ne tagad tūlīt uzreiz.